дом аканома ў сядзібе. Двухпавярховы цагляны дом, які пабудавалі ў той час, калі ўладальнікам крэтынгскай сядзібы з'яўляўся граф Платон Зубаў. Падлогі амаль усіх памяшканняў былі дошчаныя, столі тынкаваныя, частка вокнаў з аканіцамі. Пакоі ацяпляліся дэкараванымі кафлянымі печамі. Паколькі дом быў досыць камфортны і прасторны, у гэтым старым палацы, як яго называлі, некаторы час жылі новыя гаспадары – Юзаф Тышкевіч і Сафія Тышкявічэне, пакуль ім перабудоўвалі палацавую рэзідэнцыю. У падвале дома аканома ацалелі раслінны і геаметрычны арнаменты на сценах і столі. Калі Тышкевічы пасяліліся ў ўжо гатовым галоўным доме, больш важным дваровым служачым далі кватэры ў доме аканома. Сям'я самаго аканома пасялілася на другім паверсе. Таксама атрымалі кватэры сем'і конюха, фурмана, столяра, наглядчыка сажалак. Частку памяшканняў на першым паверсе перадалі прачкам. Цяпер у адноўленым будынку працуе адміністрацыя музея. У паўпадвале знаходзіцца экспазіцыя з матэрыяламі пра крэтынгскі край.